Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Як змянілася стаўленне ўладаў да альтэрнатыўных кандыдатаў?
Контроль за этим осуществляет сам глава государства. И все это знают. Но все-таки, я думаю, они попробовали этот вкус. И поняли, что ничего плохого не происходит, оказывается, если все разрешить.
Як европейцы реагуюць на российскую авиабазу у Беларуси? На прэм'еры фільма «Мы браты» гледачы не стрымлівалі смех.
Сюжет трохи, честно скажу, я его так и не понял. Я не понял, в чем конфликт между этими братьями. Там, ну, каждая сцена – это вопрос.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. На гэтым тыдні ўсе кандыдаты ў прэзідэнты, акрамя Аляксандра Лукашэнкі, выступілі па беларускім тэлебачанні са зваротам да выбаршчыкаў. А вось дзейны кіраўнік краіны ўжо традыцыйна паўгадзінны выступ перад беларусамі на галоўным тэлеканале краіны праігнараваў. Што дзіўна, дзяржаўныя газеты сёлета вырашылі не называць альтэрнатыўных кандыдатаў па традыцыі клоўнамі, а ў загаловак матэрыялу пра Таццяну Караткевіч вынеслі абяцанне маладым кватэраў. Падрабязней пра тое, ці варта падобныя змены лічыць прыкметамі лібералізацыі, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Прэзідэнцкія выбары звычайна супадаюць з лібералізацыяй і нават з разгулам дэмакратыі. Лібералізацыю назіраем і сёлета. Па словах старшыні Цэнтр выбаркама Лідзіі Ярмошынай, кантроль за гэтай выбарчай лібералізацыяй ажыццяўляе сам кіраўнік дзяржавы.
Да, она будет и далее протягиваться. Конечно, я сразу могу сказать, что, наверное, президентские выборы у нас всегда дают гораздо больший такой вот взрыв возможностей. Наверное, потому что здесь, скажем так, контроль за этим осуществляет сам глава государства, по большому счету. И все это знают. Но все-таки, я думаю, они попробовали этот вкус. И поняли, что ничего плохого не происходит, оказывается, если все разрешить. Наоборот, меньше конфліктаў гораздо.
Не было лібералізацыі перед кожнымі прэзідэнцкімі выбарамі, пярэчыць старшыні ЦВК палітолог Валеры Карбалевіч. Маўляў, у 2001 годзе рэжым быў яшчэ у падлеткавым узросце і апазіцыя мела пэўныя магчымасці манеўру, а на выбарах 2006 года замест большай свабоды былі рэпрэсіі. Паміж лібералізацыямі 2010 года і сёлетняй суразмоўцы Еўрарадыё вялікіх адрозненняў не бачыць.
Дзяржаўныя медыі тады больш актыўна, скажам так, крытыкавалі апазіцыю. Цяпер гэта як бы трохі ўмеранае, даволі, так сказаць, стаўленне дзяржаўных медыяў да апазіцыі, хутчэй нейтральнае. Калі крытыкуюць, што вось Статкевіча там радыкальную частку, а скажам, Караткевіч, то ўвогуле яе хутчэй нават хваляць.
Гэтак жа не бачыць ніякіх адрозненняў паміж лібералізацыямі 2010 і 2015 палітолог Александр Класкоўскі і начштаба кандыдата ў прэзідэнты на абодвух выбарах Андрэй Дмітрыеў. Дзеля цікавасці зазіраю ў архіў галоўнай газеты краіны СБ «Беларусь сегодня». У 2001 годзе выбарчыя матэрыялы выходзяць пад адным загалоўкам «Вместе». А.Г. Лукашенко – наш президент. У з'едлівай форме критикуются опоненты кандидата Лукашенки. Інакше, як клоунами, авторы артикулов их не малюють. У якой атмосфере проходили наступные выборы, добра иллюструется артикулом «Революция отменяется». Гэта, нагадаю, калі старшиня КДБ Степан Сухаренко заявил, что КДБ стало вядома про подрыхтовку силового захопу влады радикальной белорусской оппозиции. Тады ж еще нас полохали отрученной дохлымі пацукамі вадой у вадаправодах. А што робіцца сёлета? Вы маглі сабе ўявіць яшчэ месяц таму, што ў газеце адміністрацыі прэзідэнта па выніках выступу Таццяны Караткевіч па БТ будзе надрукаваны артыкул з загалоўкам «Таццяна Караткевіч абяцае маладым сем'ям даступнае жыллё». Цікаўнасць дзяржаўных СМІ да асвятлення дзейнасці альтэрнатыўных кандыдатаў звязаная з тым, што ў сапернікаў дзеючага кіраўніка краіны няма грошай на вартую і шумную выбарчую кампанію. Нечакана заявляе Андрэй Дмітрыеў.
На тых выбарах пазіцыі ў дэмакратычнага рэсурсу было значна больш, і як бы, ну, мы былі і так цалкам паўсюль заўважаны. Зараз мы робім кампанію і выкарыстоўваючы вельмі абмежаваны рэсурс, і тут, канешне, ну, уже гэта не параўнаць.
Што яшчэ можна сказаць пра падабенства перадвыбарчай лібералізацыі розных гадоў, што пасля выбараў яна заканчваецца гэтак жа раптоўна, як і пачынаецца. Тое ж, упэўнены Александр Класкоўскі, будзе і гэтым разам.
Я не думаю, што ўлады гэты курс прадоўжаць пасля выбараў. Ну, ўжо біцця па галовах вялікага не будзе, бо асабліва і няма каго біць. Але, натуральна, на нейкую далейшую вось такую кіраваную дэмакратыю Лукашэнка яшчэ 100 разоў падумае, каб пайсці.
Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам у Менску з'явілася фейкавая агітацыя з 6 кандыдатамі ў прэзідэнты. Адзін з такіх плакатаў 25 верасня вісеў ля станцыі Каменная Горка. Ён наклеены на выбарчы стэнд пад шапкай «Выбары 2015». На плакаце 6 здымкаў кандыдатаў. Акрамя афіцыйна зарэгістраваных яшчэ Віктор Цярэшэнка і Жанна Рамановская, якія рэгістрацыі не прайшлі. Пад кожным з партрэтам невядомыя размясцілі невялікі зварот. Так, напрыклад, пад здымкам Александра Лукашэнкі ёсць такі тэкст: «Ці вы згодны, што адзін і той жа чалавек не можа займаць пасаду прэзідэнта больш за 2 тэрміны. Калі не, слабо прызначыць рэферэндум па гэтым пытанні». Адкуль узяліся гэтыя плакаты, пакуль невядома.
Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 19 верасня Владзімір Пуцін падпісаў загад аб стварэнні ў Беларусі расійскай авіябазы. Па словах кіраўніка Расіі, новае фарміраванне будзе абараняць неба абедзвюх краін ад тэрарыстаў ды іншых замежных агрэсараў. У сваю чаргу, беларускія ўлады ўвогуле ніяк не каментуюць стварэнне ў краіне новай замежнай авіябазы. Нават у жніўні падчас сустрэчы з незалежнымі СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі расійскіх авіябазаў не будзе. Мінуў месяц і стала вядома, што расійскім знішчальнікам і вайскоўцам у нашай краіне ўсё ж такі быць. І гэтая навіна, падаецца, больш занепакоіла еўрапейскія, чым беларускія СМІ. Пра тое, што пішуць еўрапейцы пра расійскую авіябазу ў Беларусі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У пачатку восені ў Беларусі з'явіліся 2 інфармацыйныя нагоды, якія зацікавілі буйныя еўрапейскія СМІ. Выбары і магчымае з'яўленне чарговай расійскай ваеннай базы. Але апошняя навіна, як відаць, больш хвалюе еўрапейцам, чым нашы выбары. 3 апошнія навіны на сайце нямецкага Deutsche Welle, прысвечаныя ваеннай базе, і толькі адна выбарам.
Еўрасаюз спадзяецца, што выбары 11 кастрычніка пройдуць без парушэнняў, будзе забяспечаная свабода слова і свабода сходаў.
Заявіў Deutsche Welle старшыня германа-беларускай групы ў Бундэстагу Олівер Качмарык. Але апытаныя эксперты мяркуюць, што беларускае кіраўніцтва не столькі імкнецца да дэмакратычных пераменаў, колькі шукае магчымасці палепшыць эканамічную сітуацыю. Навіна пра з'яўленне расійскай авіябазы аказваецца найбольш цікавай і для аўдыторыі польскай газеты «Выборчай». Яна збірае 168 каментароў. Навіна пра выбары толькі 10. Вось што піша адзін з каментатараў.
Ідзе цяпер тыя, хто казаў, што амерыканская система супрацьракетнай обороны ў Польшчы гэта непатрэбнае правакаванне Расіі. І што цяпер лепш? Шчыта няма, а Расія паводзіць сябе так, як заўсёды.
А польскае агенцтва ПАВ асвятляе прэзідэнцкія выбары ў Беларусі толькі праз пікет Мікулы Статкевіча. Асноўная ж тэма – расійская база.
Міністр абароны Літвы заявіў, што з'яўленне базы можа павялічыць напружанасць у рэгіёне і перашкоджыць памкненням Беларусі нармалізаваць адносіны з ЕС і НАТО.
Піша Ведамості ПЛ. А брытанскія СМІ увогуле не надаюць увагі беларускім выбарам. Гардыен і Тэлеграф апошні раз згадваюць пра Беларусь у сувязі з вызваленнем палітвязняў. Амерыканскае агенцтва ABC News піша пра пратэст, арганізаваны Мікалаем Статкевічам, і таксама пра расійскую ваенную базу.
Беларусь з'яўляецца жаданым месцам для расійскай базы, бо мяжуе з Украінай і 3 сябрамі ЕС і НАТО. Расійскі кантынгент у Беларусі будзе парушаць баланс сіл і спрыяць павелічэнню напружанасці ў рэгіёне ў цэлым.
Агульнае ўражанне складаецца такое, што навіна пра расійскую базу адцягнула ўвагу еўрапейскіх СМІ і іх аўдыторыі ад беларускіх выбараў, вынікі якіх еўрапейцам падаецца прадказальным. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам кандыдаты на пасаду прэзідэнта таксама пракаментавалі інфармацыю пра тое, што ў Беларусі з'явіцца расійская авіябаза. Так, Таццяна Караткевіч і Сергій Гайдукевіч выступаюць супраць любых замежных вайсковых баз на тэрыторыі нашай краіны. Кандыдаты называюць Беларусь нейтральнай дзяржавай, а расійскае фарміраванне ў Беларусі, на іх думку, супярэчыць самой ідэі нейтралітэту. А вось атаман Улаховіч, наадварот, кажа, што ён не супраць расійскіх баз, аднак прапануе, каб на іх служылі беларусы. Дзейніш кіраўнік краіны сваё стаўленне да стварэння новай расійскай авіябазы ў Беларусі не каментуе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Після п'ятигодинної зустрічі Ангели Меркель керівників федеральних земляв вирішено. Берлін дасть кожної землі по 670 євро у місяць на утікача з розліку 800 тисяч чоловік. Суми для підтримки федеральних земляв і особних комун, які виділяються з бюджету Федеральної Республіки Німеччина, повелічиться гетким чином амаль удвоя. Про домовленість повідомив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія-Анхальт Райнер Хазелов. Гэта прорыв у вырашэнні міграцыйнага крызісу, заявіў ён. Такім чынам, у 2016-м урад не толькі прадаставіць землям агульную суму з разліку 670 еўра ў месяц, але яшчэ і дасць дадатковыя сродкі 500 мільёнаў еўра на будаўніцтва сацыяльнага жыцця, 350 мільёнаў еўра на ўтрыманне непаўналетніх, якія прыбылі без дарослых. Дадатковыя сродкі пойдуць на пашырэнне дзіцячых садкоў і сямейную палітыку. Такім чынам, у 2016-м годзе дапамога з федэральнага бюджэту на мігрантаў сягне 4 мільярдаў, а яшчэ сёлета будзе выдаткавана больш за 2 мільярды еўра. Штомесяц у Европу прыязджае каля 19 тысяч толькі дзяцей, бежанцаў з краін блізкага ўсходу да Афрыкі, паведамляюць у дзіцячым фондзе ООН са спасылкай на публікаваныя статыстычныя звесткі. Са студзеня па ліпень 2015-га 130 тысяч дзяцей прыехалі шукаць прытулку ў Еўрасаюзе. За некалькі месяцаў колькасць дзяцей, большасць якіх ратуецца ад ваенных канфліктаў, вырасла на 80%, і таму на патрэбы дзяцей бежанцаў і мігрантаў у Еўропе ЮНІСЕФ просіць у дзяржавы спонсарскіх арганізацый 12,5 мільйонаў еўра. Як вядома, дзеці ў Італіі працуюць у дарослай прастытуцыі. У Фінляндыі дэманстранты закідалі аўтобус з бежанцамі камянямі і фаерамі. Гэта адбылося ў мястэчку Лахці. Акцыя пратэсту пачалася пасля таго, як мясцовыя даведаліся, што ў іх у былой казарме размесцяць 50 просьбітаў прытулку, у тым ліку сем'і з дзецьмі. Пратэстоўцы закідалі камянямі і работнікаў Чырвонага крыжа. Што праўда, яны кідалі так, каб ніхто не пацярпеў. У сувязі з гэтым інцыдэнтам паліцыя затрымала аднаго чалавека, а прэм'ер Юха Сіпеле, міністр фінансаў Александр Стуб і міністр замежных справ Тіма Сойні рашуча асудзілі гвалты пагрозы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Напрыканцы жніўня Александр Лукашенко заявіў, што не дапусціць у краіне ценявога абароту алкаголю і загадаў чыноўнікам разгрузіць склады і выставіць усю гарэлку ды віно на прылаўкі. Выконваць загад кінуліся кіраўнікі самых розных узроўняў. Спачатку яны адмянілі забарону на продаж алкаголю пасля 22 гадзіны. Пазней абавязалі ўсе крамы павялічыць асартымент беларускіх напояў, а пасля яшчэ і знізіць нацэнку на моцны беларускі алкаголь у кавярнях, барах ды рэстаранах. У выніку бутэльку беларускай гарэлкі ў дарагім бары зараз можна набыць амаль за тыя ж грошы, што і ў звычайнай краме. Больш за тое, у кавярнях цяпер танней за гарэлку каштуе толькі хлеб. Пра тое, да чаго ўжо прывяло паніжэнне коштаў на алкаголь, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
С канца жніўня алкаголь беларускай вытворчасці ў барах і рэстаранах значна таннее. Гэта наступства пастановы Мінгандлю, згодна якой гандлёвая надбаўка можа быць не большай за 60%. І ўжо 26 жніўня айчынную гарэлку ў барах можна набыць па 7-13 тысяч за 50 грамаў. 11 гадзін раніцы, бар у самым цэнтры сталіцы, яшчэ пуста, але першыя наведвальнікі, аказваецца, ўжо астаканіліся і сышлі, распавядае бармен.
Ну, да, дзеўшка, прям са входа з утра тоже 50 год и сок. Сейчас мужчина пришел и очень долго спрашивает, как, ну, водка сколько стоит? А я не знаю, ну, там, вчера меню новое принесли, мне нужен не в курсе, сколько, 10-800. О, да, все, давай. Все, вопросов больше нет, давай, водка, сок, я прямо здесь стал выпивать.
Ён пацвярджае, што піць сталі больш, а ў бар прыходзяць як у алкагольную краму, бо кошты не надта адрозніваюцца. Кавярня каля плошчы Незалежнасці ў Мінску была папулярнай за кошт недарагога і добрага піва, але гарэлка па 13 тысяч таксама зайшла. Наведнік перапіў, пайшоў у прыбіральню, там распрануўся, а калі выйшаў, пытаўся, дзе ложак. Падумаў, што ён у сябе дома, распавядае афіцыянтка. Дзяўчаты лёгка мяняюць віно на гарэлку, калі даведваюцца, колькі каштуе бутэлька, распавядаюць мне ў кавярні ля мінскай станцыі метро Парк Чалюскінцаў. Адзін з управляючых кавярні Ян.
Пішлі для дзевушкі на бар, заказалі па бакалу віна, естественно, што они ні сном, ні духам па какіто нововведення в общепіці. Заказалі пару бакалов віна, і кожен бакал віна ім, ну, стоїл по 75 тысяч. Сидя за баром, спросили у бармена, что у вас столько водки стоит на витрине. Причем разные. Бармен рассказал, почему и что и как. Они сделали круглые глаза и сразу же заказали закуску и бутылку водки.
Танный алкоголь при этом на контингент наведывальника у бара не поуплывал. Приходят ты ж, але берут тайнейший алкоголь, коли есть такая махчимость. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом американский портал Born.com опубликовал рейтинг самых дорогих горелок у свете. Первое место у им с великим отрывом заняла горелка под назвой «Дива», якую вырабляют у Шотландии. Кошт бутельки элитного напоя может досягать миллиону долларов. Вытворцы запевнивают, что горелка готовится на основе натуральной крынишной воды с додатками льду, березового вугля и порошку с бриллиантов. А саму бутельку так само додаются каштовные камени. Тому кошт горелки залежит от того, какие каменщики туды поклали. Диапазон коштов от 3700 долларов до 1 миллиона. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до черговой темы. У четверг у Минском кинотеатре «Москва» прошла премьера нашумелого мастерского фильма «Мы браты». Стушка стала ведомой тем, что у яе увайшла сцена, присвященная президентским выборам 2010 года и тагачасной площади. Нагадаем, на протягу усяго створения фильма его сопровождали разностайные скандалы. Несколько разов у СМИ з'являлася информация, что стушка не выйдет на экраны, а ее режиссер сбег у США с 20 миллиардов. Рублёв, якія выделил на здымки Минкульт. Однако после нескольких годов шакання фильм усё ж потрапил у видеопрокат. Подробязней про то, як сустрели чарговы айчынны киношедевр профессийной кинокритики и звычайных глядачын, доведемся с репортажу Ильи Малиновского.
Червоная дорожка перед Минским кинотеатром «Москва», бальные танцы, люди в вечеровых строях. Премьера фильма «Мы браты» проходит с пафосом, за кем мусить подаваться национальный проект. Вот только изъявление белорусских випов не сопровождается визгом фанатов, журналисты не перекрикивают один одного у сподевания, что именно их пытание, отрымая отказ мимоходом, и только одинокий затвор фотоаппарата зарядку перерывая тишиню на приступках кинотеатра. У фойе будинка крыху больше жуава, навод з'является отчувание, что ты присутничаешь на некой исторической подеи. Але и тут скептиков хапая, и они выдают себя с теплыми усмешками, делить за уважным потисканием плячима у отказ на молкливый кивок головы «Что думаешь?». Уступные слова кажет продюсер фильма Сергей Жданович.
Долгие-долгие годы мы шли к этой сцене, к этому экрану, и вот в Америке была премьера, в России была премьера, слава богу, все хорошо, и верили, что мы, белорусы, увидим в этом фильме себя, увидим хорошее кино, и я хочу сказать спасибо прежде всего съемочной группе и команде, которая... Мы сделали это вместе. Я хочу сказать спасибо Министерству культуры, потому что когда-то они...
Першую палову картины народ у зале паводзіць сябе даволі ціха, праўда, часам даносіцца заціснуты ў кулак усмешкі ды перашэптванні, але на другой палове пачынаецца гістарычны смех. Абсурднасць сітуацый ды іх падача перавальваюць праз край і ўжо немагчыма трымацца. Калі пачынаюцца цітры, людзі літаральна выбягаюць з кінатэатра, яшчэ не паспелі запаліць святло ў зале, а памяшканне амаль апусцела. Ствараецца ўражанне, што беларускія віпы папросту не жадаюць адказваць на няёмкае пытанне, ну як вам фільм. Ужо праз хвілін 5 у зале застаецца с десяток человек вокруг продюсера картины Сергея Ждановича, да столько журналистов вокруг сталого противника стушки Андрея Курейчика. Ён комментуя.
Сюжет трохи, честно скажу, я его так и не понял. Я не понял, в чем конфликт между этими братьями. Там, ну, каждая сцена – это вопрос. Что делает эта девушка с ботоксом, да, все время в Беларуси? То есть, какая ее цель? Чего она приехала? Какого Каина она ищет? Кто эти люди обвинили? Кто эти люди обвинили? То есть, я понял, почему она в премьере не присутствовал никто, ни режиссер, ни сценарист, ни оператор, потому что этим людям стыдно было бы посмотреть в глаза белорусских налогоплательщиков, потому что они высосали миллионы долларов, а показали вот это.
Сапраўды, зразумець, про что фильм, вельми складана, але нам подалося, что история такая. На свете існуюць нашчадки Авеля и Каина, першие добрые, другие злые, але каиниты не ведают про то, что позначенная печаткой Каина Буяна активизуется от критичной ситуации вокруг особы Носьбіта. Активация этого кода выключит разбуральную реакцию по ланцугу, покуль у вынику не проведет до знищения человечества. Дык вось таки, небеспечный Каин з'явился у Минску, тому спинить активацию печатки досылают самого досвеченного велита, американскую журналистку Сару Конор. Але у конце фильма высветляется, что саправдный злодей кировника велитову, а Меншанин это просто персонаж для отводу вачей. У якости вынику хочется сказать, что мы не маем ни жадания, ни мэта отговорить вас от прогляду фильма «Мы браты». Хучей на дворот, раем вам это обовязково зарабить, хоть бы и деле того, как просто поглядеть, как можно знывать национальные кинематографичные проекты. Ну и финальный план с моделью Наташей Алом так само немалый плюс картины. Подробязней глядите на сайте euroradio.fm. Илья Малиновский, служба информации.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, те глядят яны белорусские киностушки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие белорусские фильмы вы глядели по сумкасам?
Про Беларусь? Нет, не глядели.
А белорусские?
Ну, да, кроме «Белых роз», наверное, и как бы и все.
К сожалению, не знаем местный как кинематограф. Это наше упущение.
Не ведаю ничего, не глядела.
Я ведаю «Вышей за небо», «Курейчика». Так само ведаю «Перекрыжование» режиссера Анастасии Мирошниченко, який, дарэчы, зараз ездить по кинофестивалях и отрымливая добрые узнагороды.
Какие белорусские фильмы вы ведаете?
Ой, я фильмы никакие не смотрю. Я на даче пропадаю, так что мне не до фильмов.
А белорусские фильмы ведаете?
Забыл все уже. Ну, может, глядел, да, не помню, какие там. Ну, «Белые росы» глядел, конечно.
Белорусские? Никаких.
Просто не помню.
Ну, а вогуле, ведаете белорусские фильмы?
Ну, да.
А какие?
Ну, обычно военные, вот связь, ну, на белорусском, да.
Белорусские?
Да.
Даже не вспомню. Не вспомню. Ну, может, в детстве когда-то в школе водили, но так не помню. А «Зорка Венера» — это белорусский фильм? Вот, «Зорка Венера» помню.
Не смотрел. Я белорусские фильмы особо не люблю.
Почему?
Не знаю.
«Буратино». Я не гляжу телевизор просто. Ну, видаете, я бы поглядела «Беларусь под знаком погони». Я ведаю, что «Белсат» выкладаю в интернете. Мне было бы цікаво поглядеть, коли бы был час, про историю Беларуси. Чомусь у меня больше пока что цікавее замежный кинематограф. То бок у меня есть шорт-лист фильмов, которые я буду глядеть, коли дозволю себе выделить полный час, пока что не дозволяется. И это сусветный кинематограф, а не белорусский.
Это были ваши слова.
«Выборы», пятый сезон, трейлер. Як у Беларуси проходит президентская кампания?
Мы честно проведем эти президентские выборы.
Чего чекают от кандидатов люди?
Стабильность и уверенность. Пообещают, проголосуем.
Як змагаются политики?
Нема с кем нам тут бодаться.
Кто мае шанец перемагчы?
Батькой должен быть мужчина.
Пятые президентские выборы у Беларуси. Премьера 11 кастрычника во всех выборчих участках краины.
Еврорадио. Новины — наша справа.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Александра Сасновіч упершыню выйшла ў паўфінал турніра ВТА. У Сеуле ў 1/4 фіналу яна сенсацыйна абыграла ў двух сетах значна больш рэйтынгавую амерыканскую тэнісістку Слоан Стівенс. У Сасновіч 136-е месца ў рэйтынгу, а ў Стівенс 32-е. 6-3, 6-2. Для перамогі Александры Сасновіч спатрэбілася 1 гадзіна 17 хвілінаў. Адзначым, што ў згаданым паядынку яна зрабіла 5 эйсаў, а саперніца – ніводнага. У 1/2 фіналу беларуская тэнісістка згуляе з Ганнай Каралінай Шмідлавай са Славакіі. У яе 31-е месца ў рэйтынгу ВТА. Прызавы фонд турніра ў Сеулі складае больш за 400 тысяч долараў. Павел Бурба прызначаны выконваючым абавязкі гендырэктара хакейнага клуба «Дынама Мінск». Каля месяца пасля арышту Уладзіміра Беражкова, генеральнага менеджара і выконваючага абавязкі гендырэктара клуба, гэтыя абавязкі выконваў Анатоль Курылец, які цяпер вярнуўся да сваёй ранейшай працы на пасадзе намесніка гендырэктара па бяспецы. Азначу, што Бурбу толькі 3 тыдні таму прызначылі намеснікам гендырэктара па эканоміцы. Яму 42 гады. З 1996 6-го працаваў у галіне маркетингу і менеджменту ў камерцыйных структурах. У апошнія гады Павел Бурва адчольваў прадстаўніцтва ў краінах СНД адной з буйных IT-кампаній. Расійскі хакейны клуб «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада афіцыйна аб'явіў пра скасаванне контракту з 30-гадовым беларускім нападаючым Андрэем Касіцыным. Адзначаецца, што умовы спынення супрацоўніцтва былі узгодненыя з хакеістам. Раней Касіцын гаварыў пра 2 варыянты працягу кар'еры. Адзін з іх – мінская «Дынама». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Пол Маккартни переводае два классичные сольные альбомы. А украинский гурт «Океан Эльзы» презентує клип на новую песню «Життя починається знов». Гэта и да іншае у рубрице «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колесникова. Пол Маккартні переводає два класичні сольні альбоми «Ebony and Ivory» і «Pipes of Peace». Реліз обновлених версій пластинок відбудеться 2 красавіка. Одну з резинок переведення у стані альтернативна версія дуета со Стеві Уандером «Ebony and Ivory». Сингл першопочатково був випущений у 82-м годі. У переведенні ж увозять ремікс з додатковим вокалом Уандера. Так само фенам будуть пропоновані треки і відео, які раніше не видавалися. Королевский филармоничный оркестр Великобритании рыхтуя специальный концерт, подчас якого будут выконываться выключно саундтреки до гульня в серии «Покемон». Подчас импрезы под назвой «Покемон Symphonic Evolutions» слухачам будет представлена музыка из усих цацок франшизы «Покемон», выпущенных для ручных гульнявых консолей. Гуковый чип Game Boy володал, мягко кажучи, небогатыми махчимостями, але гэта, апроч іншого, вымушало композиторов писать вельми запоминальные мелодии. Дополненные симфонии Фанічная аранжировка, яны цалкам могуць сягнуць на хіты. Першы паказ адбудзецца 20 снежня ў Лондоне. Ветераны брит-попа Сьют подзяліліся новым трекам «Outsiders», які анансуе чарговы альбом каманды. Пласінка пад назвай «Night Touts» павінна выйсці 22 студзеня. Альбом запісаны з удзелам струннай секцыі і спрадзюсаваны даўнім паплечнікам Сьют Эдам Бутлерам. «Night Touts» – гэта альбом адзіноты, у ім пачуццё таго моманту, калі прачынаешся ў 4 раніцы вакол цябе толькі цёмныя сцены. Гэта музыка страху, кахання і страты, распавядае лідар гурта Бред Андерсон. Украинский гурт «Океан Эльзы» презентовал видео на новую песню «Життя починається знов» и просвятил его старейшему поколению. Сами музыки характеризуют клип как сполучение двух форматов – короткометражного фильма и социальной рекламы. Видео ставит острое питание о климатизации людей сталого веку у сучасных громадстве. Огульная идея клипа наразилась у Святослава Корчука при обмерковании сдымок. Ему в голову пришла такая параллель меж тем, как поводят себе люди старейшего узросту в Украине и люди того же узросту у заходнем свете. У нас незалежно от социального статуса, материального достатку, пожилые люди отчувают себя больше прогнеченными, чем на Заходе, те, например, у Индии, где уровень жизни часом значно нижейший, чем у нас, разважая Вакарчук. Нагадаем, «Життя починається знов» стал другим синглом с нового альбома «Океана Эльзы», над яким теперь працуют музыки, после презентованного увесну «Не твоя війна». Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет, заставайтесь с Еврорадио.
А наперадзе у праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні, таму не пераключайцеся. Немецкая команда «Tokyo Hotel» после шматгадового перепынку выпустила 4-й студийный альбом. А у листопаде с концертом Беларусь наведая готик-метал-гурт «Лакримоза». Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от «Еўрарадио». «Tokyo Hotel» после выпуску дебютного альбома у 2005 году стал самым знакомитым рок-гуртом Германии. После шматгадового перапынку гурт выпустил 4-й студийный альбом «Kings of Suburbia» и на данный момент у разгары сусветного турне. У межах тура гурт наведае і Беларусь. 8 лістапада ў мінскім клубе Prime Hall Tokyo Hotel з вялікім канцэртам. Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывая класіка жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. «Лакрымоза». Концерт пройдзе 13 лістапада ў мінскім клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня 2016 года у сталічнай Чыжоўка-арэне выступіць амерыканскі гурт Imagine Dragons, адна з галоўных сусветных рок-сенсацый апошніх гадоў. Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 паспяховыя альбомы. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам Smoke and Mirrors, які выйшаў у лютым гэтага года. А больш цікавых мерапрыемстваў вы можаце знайсці ў нашай афішы на euroradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!